ir-radju tal-Università jilqakom għall-programm Ħdejn in-Nixxija. Programm dwar ir-rumanz ta' Trevor Zara maħsub għall-istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u is-semmija ġenerali. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Nselmilkom, u jiena Ivan Said nilqakom għall-ewwel programm minn sensila ta' 8 programmi dwar ir-rumanz ta' Trevor Zara Ħdejn in-Nixxija. Dan ir-rumanz qiegħed fis-sillabu tal-Malti fil-livell avanzat. Fl-ewwel programm għandna lil Marco Galia, lecturer tal-Malti fil-Junior College, li se jagħtina analiżi tal-karattri ewlenin fir-rumanz, mod partikolari ta' dak tal-protagonista narratur Franz Ellul. F'dan il-programm ukoll biex jikkumplementa l-eżerċizzju kritiku għandna xi siltiet u daw qrawhomna Manuel Kawki u Shirley Blake. Inħalli f'idejn Marco Galia jibda bl-analiżi tiegħu dwar ir-rumanz Ħdejn in-Nixxija.
Ir-rumanz li se nitkellmu dwaru Ħdejn in-Nixxija huwa rumanz miktub fil-perjodu tan-narrattiva tagħna fejn grupp ta' kittiba żgħażagħ kienu qed jippruvaw jifmu pajjiż li qed jinbidel malajr. Imma fuq kollox kienu qed jippruvaw jifmu lilhom infushom. Hija l-ewwel ġenerazzjoni ta' kittiba tagħna li ddubitat mill-valuri li s-soċjetà Maltija kienet għaddiet bħala kanoniċi u li ħadd ma kien awtorizzat li jiddiskutihom. Għal din is-soċjetà kien hemm reliġjon waħda, mudell wieħed ta' mħabba, mudell wieħed ta' familja u mod wieħed ta' kif tkun Malti. Iżda x-xokk li ġabet magħha t-tieni gwerra dinija bit-taqlib kollu tagħha, ir-renda s-soċjetà Maltija anqas ħieha, anqas kapaċi tirribatti l-kurrenti kontrarji. Madan irridu nżidu l-influenzi barranin li permezz tat-tixrid tal-informazzjoni kienu qed jippreżentaw għall-ewwel darba b'mod mifrux modelli differenti ta' għajxin minn dak li kienu jafu l-Maltin. Madankollu, is-soċjetà kienet għadha f'saħħitha, konvinta mill-valuri tagħha, u lesta biex tikkundanna li l-kull min juri ruħu kontra. Kienet biss is-saħħa tal-kundanna li wara l-problemi politiko-reliġjużi tal-bidu ta' snin 60 iddajfet xi ftit. Iż-żmien li hekk isibulek kotba perikolużi d-dar jgħadduk ġuri, jew jekk ikollok twemmin politiku partikolari titwarrab mit-Knisja Kattolika, anki jekk temmen li għandek post fi ħdana, issa kien għadda. Is-suspetti iżda kienu għadhom ħajjin. Min kien jiġi ttimbrat bħala differenti mill-bqija kien jis-sogra li jitwarrab xorta mis-soċjetà. F'din l-atmosfera, mill-aħħar ta' snin 60 sa tmiem is-snin 70, deru grupp ta' romanzi li jistgħu jintrabtu flimkien minħabba t-tematika tagħhom u ftit jewwis minħabba l-istil tal-kitba wkoll. Ir-rumanzi ewlenin ta' dan il-perjodu kienu l-ewwel weraq tal-Bajtar tal-1968 tal-Fred Sant, il-Gaġġa tal-71 u Samuraj tal-75 ta' Franz Ammut. Taħt il-weraq tal-Palm miktub fl-74 u Ħdejn in-Nixxija tal-75 ta' Trevor Zara, l-Art tax-Xitan miktub fil-73 ta' J.J. Camilleri, il-Gidba, pubblikat fil-77, u l-Stramp, pubblikat fil-1980 ta' Oliver Frigiri. U fuq kollox, il-romanz bl-Inglis ta' Francis Ebeyer, In the Eye of the Sun, miktub u pubblikat bl-Inglis fil-1969, e pubblikat fi traduzzjoni Maltija fil-1971. In-nisġiet ta' dawn il-romanzi kollha iduru madwar il-figura ċentrali ta' Żagħżugħ, interessanti li qatt mi' Żagħżugħ. Żagħżugħ li qed jikber f'pajjiż li jitqies bħala arkajku mill-protagonist. Huwa biss Samuel ta' Samuraj u Nathan ta' il-Gidba li mhumiex daqshekk Żagħżugħ. Iżda huma wkoll jipparteċipaw fl-istess spirtu ta' dissens mill-kotra. ħdejn in-nixxija huwa romanz li huwa rrakkuntat fl-ewwel persuna. Dwar kif tisseħħ din in-narrazzjoni nitkellmu darb'oħra. Allum li interessana huwa l-fatt li romanz irrakkuntat fl-ewwel persuna minn wieħed mill-atturi ewlenin bil-fors jirriżulta fi żbilanċ favur dan il-personaġġ. Mhux bil-fors żbilanċ ta' simpatija, iżda żgur żbilanċ ta' informazzjoni. Fil-fatt, dwar Franz Ellul, insiru nafu ħafna aktar mill-insiru nafu dwar il-personaġġi l-oħra meħudin flimkien. Wara kollox, dan jimxi ma' tendenza tan-narrattiva ta' żmien meta nkiteb ir-romanz, li kienet tagħti importanza kbira lill-protagonista tal-istejjer tagħha. Il-personaġġi l-oħra huma bħalhekk kieku satelliti li jgħinuna nifhmu aħjar lill-protagonista. Pereżempju, waqt li t-tfulija ta' Franz hija rrakkuntata f'ċertu tul, kważi kull ma nsiru nafu dwar il-maħbuba tiegħu Rosie jinsaf din is-silta. Li fuq kollox hija rrakkuntata fi kliem Franz stess.
Rosie kienet trabbit fl-imħabba u fil-ożża. Meta oħta Jane kellha sentejn, missieru miet fuq ix-xogħol. Kien jaħdem mas-servizzi u Rosie kienet qalt li kien korrab xi magna u miet xi jiem wara. Niftakar li Rosie tirrakkonta l-ġrajja tal-mewt ta' missiera kienet għadha żgħira ħafna dik il-ħabta. Iżda minn kliema tidher li kollox baqgħet tiftakar ċar. Għalhekk ta' età żgħira, Rosie sabet ruħha bla missier. Omma kienet għada fl-aħjar tagħha u Rosie tajt li għall-ewwel kienet se terġa' tiżżewweġ, iżda bejn li kellhom pensjoni tajba u bejn li ħażin qatt ma kienu, omma derilha li l-ħajja tarmla kienet aktar ħiemda u baqgħu jgħixu it-tlieta flimkien. L-omm kellha għal biżejjed biex teduka lil ulieda mill-aħjar li setgħet, u kemm Rosie kif ukoll oħta Jane irnexxielhom jidħlu l-iskola sekondarja u jkomplu l-istudju bis-serjetà. U bekk Rosie irnexxiela tikseb l-impjieg ta' tajpista. Meta konna nkunu waħedna u taqbad titħaddet fuq it-tfulija tagħha, ma kienx tibbasta tieqaf, jien kont niċċassa nismagħha. Nixtieqa tirrakkuntali l-ġrajiet kollha tagħha, tfulita sħiħa mill-ibad żmien li tiftakar. Kont nixtieq inkun naf kollox dwar Rosie, biex ikun stanajt li nafa tifla. U fit-tfulija tagħna tnejn kien hemm ukoll xebħ kbir. Rosie tilfet lill-missiera bil-mewt fiżika u jien tliftu bil-mewt spiritwali. Bħal Rosie, jien ma kontx naf xi tkun tassew l-għozza ta' missier. Bħal Rosie, bejni u bejn missieri kien hemm eternità taqsam.
Il-protagonista tar-rumanz tagħna, Franz Ellul, huwa lanqas ribelli mill-grupp ta' protagonisti tar-rumanzi tal-perjodu. Huwa żagħżugħ li m'għandux viżjoni wiesa' biżejjed biex tinkludi l-problemi li mhumiex immedjati. Franz Ellul huwa ġuvni li matul il-ġrajiet ewlenin tar-rumanz jinsab fl-aħħar xhur tal-iskola sekondarja u fl-ewwel snin tiegħu bħala impjegat. Huwa bniedem mingħajr esperjenza. Kull ma jaf huwa riżultat ta' dak li qara u studja. U għalhekk ma jiddubotax minnu għaliex ma jikkonfrontax mal-esperjenza. Is-sitwazzjoni ta' Franz Ellul hija ambigwa fis-sens li waqt li jaf li l-oħrajn jaraw fih bniedem immatur u jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu li hu superjuri għalihom. Ħaġa li toqtok mill-ewwel dwar Franz hija l-introverżjoni tiegħu. Huwa bniedem li jsiba diffiċli li jikkomunika mal-oħrajn, speċjalment minħabba li rabba sens falz ta' superjorità biex jaħbi d-diffikultajiet tiegħu. Għall-bidu tar-rumanz narawh jissielet fi skiet biex jipprova jikseb identità għal ħin nifsu. Identità li ftit jewwis kull adolexxenti jħoss il-bżonn li jakkwista. It-tiftix tiegħu jieħdu minn ħaġa l-oħra mingħajr ma verament iħoss li qed jasal x'imkien. Ir-rumanz fih bidla radikali meta Franz jiltaqa' ma' Rosie. Hija l-ewwel imħabba tal-ġuvni li qatt qabel ma interessa ruħu fit-tfajliet. Isir iħobb lil din it-tfajla mill-ewwel darba li jara u jibnu r-relazzjoni tagħhom fuq bażi idillika. ħadd minnhom ma jaħseb li setgħu jgħixu xi problemi partikolari għaliex ħasbu li l-imħabba tagħhom kienet perfetta. Franz għandu viżjoni partikolari tal-imħabba tiegħu. Li jfittex mingħand il-maħbuba huwa biss li teżisti u li tkun il-maħbuba tiegħu. Lanqas il-preżenza fiżika tagħha mhi meħtieġa kif juri l-episodju meta Rose issifel.
Il-rabjat miħaj?
Stasit nil-ħuzi blakbar innoċenza ma tarat li bqajt ma kommentajt xejn. U ma tarax? Xtafta fil-pront. Mhux gosti għaj li sen infired minnek għal xar sħiħ. Iżda, dmirek lejn ommok jiġi l-ewwel. Ħisirti tagħmel? Talli għatitla l-Ingiltara waħedha?
Hekk ħsibt jien ukoll.
Komplit tajli.
Naf li tifhimni Franz.
F'dak il-każ il-mama għandha bżonnok aktar minni.
Ma nafx kif se ngħaddi mingħajrek.
Roger għaltli. U int mhux se tkun mingħajri, għattela. Jien inkun miegħek il-ħin kollu u anke int se tkun ġo qalbi kuljum. Illum tassew ma nistax nifhem kif ħassejtni daqshekk kalm. Ma nistax nemmen kif aħbar bħal din se tħallini ħini bla ebda sinjal ta' swit il-qalb. Kont ċert li Rosie kienet tassiefer għal bżonn. Kont ċert ukoll li kienet tħobbni minħabba tal-ġenn. Ħassejt li m'għandix għalfejn nitnikket. Forsi kont aċċertajt ruħi wisq minn affarijiet li jistgħu jkunu dubjużi. Din l-imġiba hawn min isejħela frott ta' moħħ iffissat jew eċċentriku jista' jkun. Iżda wisq naħseb li l-imħabba li kelli għal Rosie kienet esaġerata f'kull fażi tagħha. Kont nemmen li żewġ qlub li jinħabbu tassew ħadd ma jista' jifridhom, lanqas il-firda fiżika. Kont inħoss li l-imħabba ta' bejnietna kienet ħolqetilna telepatija speċjali li ebda baħar ma jista' jxejjen. Bogħod jew qrib lil Rosie kont inħossha dejjem miegħi. Imbagħad la tiġi lura mis-safar u nerġgħu ninaqdu fiżikament, nindunaw li l-firda tagħna ġelitna ninħabbu aktar. Ma nistax nifhem x'kien il-pedament kollu ta' dam l-argumenti. Għadi ma nistax insib sewwa sew x'kienet is-sinsla ta' tat-twemmin. Ġiri tħassibt jekk kienx ġej kollox mill-imħabba kważi platonika li kelli għal tfajla ta' qalbi. Forsi l-imħabba tiegħi kienet perfetta u għalhekk kienet lesta għal kollox.
Each time.
L-erotizmu huwa nieqes għal kollox minn din ir-relazzjoni. Għaliex minkejja li l-ewwel attrazzjoni kienet fiżika, Franz jemmen li hekk jersaq lejn Rosie sesswalment ikun qed ibaxxiha. Din l-idea toħroġ mill-fatt li żagħżugħ jara l-mara bħala figura sovra umana. Ovvjament, minnaħa ta' Franz m'hemm ebda egoiżmu. Il-mod kif jifhem l-imħabba Franz huwa tipikament medjevali. Hemm xebħ kbir bejn il-mod kif iħares lejn il-mara hu u l-konċezzjoni danteska tal-maħbuba. Dante, f'partijiet mid-Divina Kommedja, imma l-aktar f'xogħol aktar bikri, il-Vita Nuova, jiddeskrivi l-maħbuba bħal-anġlu jew spirtu qaddis. Il-maħbuba ideali ta' Dante hija Beatrice, dik li tagħti l-Qdusija. Il-maħbuba hija perfetta u l-poeta ma jistax ħlfjadura. L-istess kif jagħmel Franz. Iżda hemm differenza sostanzjali fil-mod kif jiżviluppaw iż-żewġ imħabbiet. Dante jkollu jitħabat sakemm jikseb l-imħabba tiegħu. Waqt li għal Franz imur kollox tajjeb mill-ewwel. Din id-differenza hija fl-aħħar mill-aħħar minħabba li Dante sab l-imħabba ideali, waqt li Franz jaħseb li sab is-sieħba ideali. Il-fiduċja sħiħa li Franz kellu fil-maħbuba u l-fatt li idolizza wassal għat-telfin tagħha. Franz qatt ma qies li Rosie bħala mara bħall-oħrajn. Bir-riżultat li meta ġi raġel li ma kienx jadura, bdiet relazzjoni miegħu li kellha affarijiet li kienu neqsin mir-relazzjoni tagħha ma' Franz. Fosthom il-kuntatt fiżiku. Il-kollass previst ta' din l-imħabba iġib kriżi fi Franz. Għaliex bena ħajtu kollha madwarha. iżda din il-kriżi tal-mument, għaliex Franzi fem malajr li ma jistax jorbot il-ferħ tiegħu ma' persuna waħda. Forsi għall-ewwel darba lest li jibda jfittex is-saħħa ġo fih. B'hekk ikun wasal pass eqreb lejn il-maturità. Strument li jagħti lok għall-kriżi fir-relazzjoni bejn Franz u Rosie huwa l-antagonista tar-rumanz, Gino Abdilla. Dan jitfaċċa fir-rumanz bħala spettru mill-passat ta' Franz. Minn dak il-passat meta hu kien bniedem aktar inċert. Gino jiġi preżentat bħala bniedem mingħajr skrupli u mingħajr rispett tal-bniedmin l-oħra. Jidher immexxi mill-kilba għall-protagoniżmu.
Xejn ma kien inbidel. Twal xi ftit u ħalla xagħru jikber, iżda baqa' li kien. Għanejh baqgħu żgħaru mżebġa u leħnu baqa' jirbombja. Hello, hello! Laqana mal-lili m'aħna. Kevin, Franz, kemm illi ma narak. Kemm semmu kienu Rosie. U x'tassew hi? Għandek tfajla biex tiftaħar, Franz. Allura x'qed nagħmlu dis-sejja? Nine let's see you, fil-negozju. Oh, yeah, yeah. Kontat li xi ħaġa, Rosie, kos, at night, kemm imdilt Franz, bil-kem kod nafek, jie mux ek nafu, Rose. Nafu bċaru, asir, u blan gravata, xie tajt Franz, dak kien żmien, U, Rosie, komplew jitkellmu jiddieħu. Mbagħad jintelaw li u bleħen żorr għad lil-Rosie li sarinna l-ħin. Iżda l-leħen żorr tiegħi, Rosie, ma femitux. Forsi għax qatt ma kienet tobsor xkont qed inħoss fil-qiegħ tal-istonku tiegħi. Eżam ngħidkom jenux. Għalinna Gino jitbissem. Ciao, ciao. Niltaqgħu għada, Rosie, and take care of yourself. Ciao Franz, u ħadd gost li rajtek.
Dan il-personaġġ jirnexxielu jqanqal fi Franz in-naħa l-aktar violenti tiegħu. Wara l-laqgħa tas-silta li għadna kemm rajna, Franz juża lingwaġġ violenti ħafna biex jiddeskrivi dak li xtaq li jseħħ lil Gino. Iżda l-aktar ħaġa importanti hija li l-preżenza biss ta' Gino kienet biżejjed biex ittellef il-paċi li kien igawdi Franz u toqtollu l-fiduċja li kien rabba fih innifsu u fil-maħbuba tiegħu. Fil-fatt, il-problema ma kien iġejja biss minn Gino, iżda wkoll mit-tip ta' relazzjoni li Franz kien bena ma' Rosie. Franz kien dejjem imman li hu kellu relazzjoni perfetta. Ħaġa li perfetta m'għandix bżonn tibdil. Għalhekk Franz kien konvint li l-aħjar ħaġa li seta' jiġrilha l-imħabba tiegħu ta' Rosie kienet li tibqa' kif inhi. B'hekk hu ma ħallihiex tiżviluppa f'imħabba matura, iżda ffossilizza fil-bidu tagħha. Tant kien konvint li r-relazzjoni ma kellix bżonn tibdil, li meta Rosie kienet issemmilu li qed jistgħu jitfaċċaw xi problemi, u kien saħansitra jirrifjuta li jiddiskuti. F'dan naraw ukoll ċertu egoizmu minnaħa ta' Franz, li qatt ma fittex li jifhem x'kienu l-bżonnijiet ta' Rosie fir-relazzjoni tagħhom. Għalih, la kollox kien mhix isew, ma kellu jinbidel xejn. U għalhekk li meta jidher Gino fix-xena, Franz jintabaħ mill-ewwel li kien hemm teddida. issa l-status quo kien iġġarraf. U jrid jew ma jridx kellu jaffronta dan it-tibdil. Iżda Franz b'għajnejh magħluqa għal dak li kien qed jiġu madwaru, meta ntebaħ kien tard wisq. Ix-xokk li jieħu Franz meta jistenbaħ u jsib dak kollu li kien bena mġarraf, iġellu jgħaddi għal fażi ġdida f'ħajtu. Min issa, il-problemi kellu jibda jaffronthom u mhux jattribwihom lill-ħwejjeġ il barra minnu. U jibda proprju mill-biża li kellu mill-baħar. Ir-rebħa tiegħu fuq din il-biża fi tmiem ir-rumanz hija xhieda ta' bniedem li qiegħed jimmatura. Fir-rumanz għandna wkoll numru ta' personaġġi oħra li għandhom importanza iżgħar. Dawn huma kollha personaġġi li jiffurmaw parti mill-ambjent tagħhom u jikkaratterizzawh. Fosthom insibu l-membri tal-familja ta' Franz, in-nies tal-baħar li jġibu ruhom dejjem skont dak li tistenna minnhom is-soċjetà. Hemm imbagħad personaġġi oħra Patsy u Bert li kapaċi jieħdu vantaġġ minn dak li toffrilhom is-soċjetà. Imbagħad hemm il-personaġġi fil-ġrajja mistħajla li jirrakkonta Franz. Il-personaġġi taħdejn in-nixxija biex niftehmu. Dawn huma kollha personaġġi li joħloq Franz mill-immaġinazzjoni tiegħu. Iżdu huma kollha ftit jew wisq rappreżentazzjoni idealizzata tal-karattri li jiltaqa' magħhom f'ħajtu. Dwar is-sem li għandhom dawn il-personaġġi fir-rumanz ikollna l-opportunità nitkellmu f'programm ieħor.
Kim Marco Galia bl-analizi tiegħu tal-karattri b'mod partikolari tal-karattru protagonista narratur Franz Ellul. Marco Galia jerġa' jkun magħna bħallum minn tiegħu fil-programm Il-Gidba biex jagħtina analizi kritika tal-ambjentazzjoni ta' ħdejn in-nixxija b'mod partikolari b'referenza partikolari lejn il-familja, ix-xogħol u l-edukazzjoni. Jien ma baqgħli xejn li nirringrazzja lil Marco Galia tal-analizi tiegħu. U nirringrazzja wkoll il-Manuel Kawki u Shelley Blake tal-li raw is-siltiet li smajna. Jiena Ivan Sajt insellmilkom u nagħmel appuntament magħkom is-semija tar-radju tal-Università għal bħallum minn tiegħi fl-istess ħin. Smajtu ħdejn in-nixxija fuq ir-radju tal-Università. Presentazioni u produzzjoni ta' Ivan Saide.